Yle Areena.
Kuvittele hetki, kokonainen tehdas Kambodžassa pysähtyy, kun sadat työntekijät pyörtyvät yhtä aikaa, eikä lääketiedet löydä selitystä. Tai 1960-luvulla nykyisessä Tansaniassa koulutustyttöjen nauru muuttuu epidemiaksi, joka leviää kylistä toiseen. Mikä saa ihmisjoukot käyttäytymään näin? Tänään selvitämme, mitä massahysteria on, miten se syntyy ja miksi se toistuu läpi historian. Tänään siis puhutaan massahysteriasta. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen massahysteria-kirjan kirjoittanut Jani Kaaro.
Kiitos paljon.
Sekä sosiologian professori Elina Oinas Helsingin yliopistosta.
Kiitos, hyvää päivää.
Tervetuloa, minä olen Niklas Vanke. Jani, mikä on mielestäsi historian tunnetuin ja kenties vaarallisin massahysteria?
No, tunnetuin on varmaan Salemin noitavainot ja se on varmaan myös yksi isoimpia. Sehän kosketti noin 200 ihmistä.
1600-luvulla.
1600-luvulla Yhdysvalloissa, joo. Sehän, siitä on tehty elokuvia ja kirjoja ja dokumentteja. Että, mutta joskus kysytään, että miksi massahysteriat kiinnostaa, niin on aina ajatellut, että ne ovat niin elokuvallisia. Mm. Mutta vaarallisin on sitten, siihen on vähän vaikea vastata. Massahysteriat eivät useinkaan ole vaarallisia. Mutta mä ajattelin, mä vastaisin tähän kertomalla tästä Mortsinen massahysteriasta siksi, että se ehkä heijastaa ihmisluonteen vaaroja yleisesti. Eli Mortsinen massahysteria oli 1850-luvulla tuolla ranskalaisessa alppikylässä ja se kesti noin 20 vuotta, mikä on massahysterialle siis todella pitkä aika. Ja ne tapahtumat sai alkunsa siitä, että se oli tyttö, joka oli joutunut kokemaan jotakin traumatisoituneita tai traumatisoivia asioita. Ja hänelle kehittyi tämmöistä kouristelua ja pyörtymistä. Ja ne oireet levisivät toiseen tyttöön ja he niin kuin menivät transsiin ja pökertyivät. Ja kun he heräsivät transsista, niin heillä oli kaikenlaisia viestejä esimerkiksi Neitsyt Marialta. Ja tämä sitten vähitellen alkoi levitä muihin kyläläisiin, joka oli hyvin takapajuinen kylä, melkeinpä tunnettu siitä. Sinne ei mennyt kuin vuoristopolku, ei ollut ulkopuolisia vaikutteita. No, joka tapauksessa se levisi vuosien varrella noin varmaan kanssa 200 ihmiseen. Ja oireet olivat samanlaisia kuin tytöillä, kouristelua. Hyvin väkivaltaista kouristelua, pyörtymisiä, transsia.
Ja viestejä tuli.
Viestejäkin ehkä tuli. Mutta se, mikä se, kun mä sanoin sitä vaaralliseksi, niin nämä kyläläiset, he siis uskovat, että pahuus voi vaadia jokaisen nurkan takana. Mutta he muuttuivat äärimmäisen epäluuloiseksi. Että kun miliisit tulivat käymään kylällä, niin heidät mukiloitiin. Ja kun pappi tuli kylälle tekemään jonkinlaista siunausta, niin siellä oli siis aivan siis huikea hysteria käynnissä, kun papin päälle syljettiin ja yritettiin päästä sitä. Hän siis kulki poliisi saattuessa siellä. Ja niistä on hyvin dramaattisia kuvauksia, miten ihmiset kirkuvat kirkon lattialla ja repivät hiuksia päästään. Se vaara, mitä mä tässä ajattelin, on tämä, kuinka ihmisistä tulee niin epäluuloisia, että ei luoteta enää mihinkään. Ja sehän on tässä meillä nykyään vähän samanlaisena ongelmana. Mä ainakin tätä kirjoittaessa muistelin näitä korona-aikoja, jolloin oli tavallaan kaksi jengiä, ne jotka ottivat rokotteen ja ne jotka suhtautuivat siihen hyvin skeptisesti. Mä muistan, että ainakin nämä koronaskeptikot moittivat rokotteen ottajia siitä, että he ovat kuin sopulilauma tai lammaslauma. He eivät ehkä käyttäneet sanaa massahysteria, mutta olisivat voineet hyvinkin käyttää. Mutta siinä tavalla tuli se luottamuspula tosi, niin kuin tällä jengillä, tosi hyvin esiin. Ja jotenkin musta tuntuu, että se liittyy massahysteriaan sillä, että kun mä olen tässä määritellyt, että massahysteria lähtee aina pelosta ja uhan tunteesta, niin tavallaan ne, jotka otti rokotteen pelkästään sitä virusta, ja ne, jotka eivät ottaneet, niin pelkästään sitä rokotetta. Kumpaakin ajoi pelko.
Kun mä luin Jani sun kirjaa, niin muutaman kerran tuli mieleen siinä, että hetkinen, että miten sä oikeasti niin kuin sitten määrittelet massahysteria? Mikä on massahysteria ja mikä ei ole?
No, massahysteria ei ole mikään tieteellinen termi. Että sen takia mä menin vähän niin kuin vaistonvaraisesti. Mutta tässä mun kirjassa on niin kuin kahdenlaisia, tai jaettu kahteen osaan, että ensimmäinen on ehkä jo vähän tieteellisempi määritelmä, joka on nimeltään psykogeeninen massasairaus. Ja tähän aina sisältyy jonkinlainen oirekuva. Ja sitten siellä jälkimmäisessä osassa on tämmöisiä, missä ihmiset jonkin ilmiön pelossa toimivat hyvin epärationaalisesti, mitä on vaikea jälkeenpäin ymmärtää. Mutta se pelko ja uhan tunne ja miten ihmiset käyttäytyy siinä, niin se on ollut ehkä se, millä mä oon sitä valkkausta tehnyt, että mikä tähän kuuluu ja mikä ei.
Elina, miltä sosiologian professorin korvin kuulostaa tämä luokittelu?
No siis ihan hyvältä juurikin siinä, että se ei ole tieteen käyttämä mikään käsite.
Massahysteria, niin.
Niin, eikä sairaus. Että sikäli se on hyvä. Ja siinä kirjassa on toisaalta hirveän paljon tosi hauskasti ja viihdyttävästi kuvattuja niin kuin mahtavia historiallisia tapahtumia tai semmoisia anekdootteja eri puolilta. Ja sitten tämä vähän semmoista niin kuin jotenkin tieteelliseen pyrkivää
ja tieteellisistä tyyliä. Lähteistä on, joo, aika paljon otettu.
On. Siinä on käytetty sekä tieteen lähteitä että sitten ihan lehtijuttuja ja sitten se on siinä niin kuin tarinoita jostain. Niin siinä on niin kuin semmoinen huoli, että lukija näitä sitten ikään kuin tämä olisi tiedekirja sillä lailla, että se itse massahysterian käsite on ihan syystäkin jätetty pois. Niin sitten sit olisi ehkä, mä olisin toivonut, että sit olisi hieman avattu, koska se on niin kuin, siinä on niin paljon hyvää siinä kirjassa ja sen viestissä, että ihmiset on hyvin sosiaalisia eläimiä ja meidän niin kuin laumasieluisuus on vähän niin kuin semmoinen lähtökohtainen piirre. Muuten meistä ei tule aikuisia, ellei me opetella toistemme merkityksen antoa ja yritetä ymmärtää.
Ja kopioida toisiaan.
Joo. Niin, mutta sitten millä lailla siinä sitten niin kuin valta tulee mukaan kuvaan, niin se oli mun mielestä osittain mukana siellä ja osittain ei ehkä niin paljon kuin tälleen sosiologi toivoisi.
Mitä tarkoitat tällä, että miten valta tulee kuvioon?
No siis noi massahysterian esimerkit on helposti sellaisia, joissa niin kuin voi ajatella, että joku pikkusen höpsömpi porukka on lähtenyt uskomaan, koska heillä ei ole oikeastaan niin kuin joko edellytyksiä tai sitten ne on vaan niin kuin hiukan menneet halpaan tai niille on iskenyt hulluus tai jotain tällaista. Mutta sitten niin kuin sosiologin kannalta melkein kaikki ihmiselämä on jonkunlaista niin kuin kielellistä merkityksen antoa, jossa on kysymys siitä, että se on aika hieno se raja siinä, että mikä on normaalia ja mikä on ihan hölmöä ja mikä on hullua. Ja siinä se valta, joka on niin kuin yhteiskunnallista tai kulttuurista tai jonkun yhteisön valtaa, niin se siinä osittain määrittelee niitä rajoja. Ja joskus se, joka on aikaisemmin ollut ihan hölmöä tai on ollut niin kuin selittämättömiä oireita, on sitten myöhemmin saanut ihan järkeenkäyvän selityksen. Ja se, mikä on järkevää, ei ole niin kuin yksioikoinen eikä selkeä, vaan se muuttuu ajassa ja paikassa. Ja osittain tässä oli niin kuin tosi hienoja esimerkkejä juuri siitä. Ja sitten siinä on hienoja esimerkkejä siitä, miten se niin kuin semmoiset mielen ja ruumiin erot ei ole kauhean selkeitä. Ja tätä mieltä on myöskin lääketiede aika paljon nykyään, että me koko ajan se mieli ja ruumis niin kuin muokkaa toisiaan ja muokkaantuu yhdessä ja näin.
Ja mieli on ihan valtavan voimakas.
Joo, ja se jo todellakin tuntuu ja lääketiede ottaa sen huomioon ja sen placebo-efektiin ja tällaisia. Niin ei ole silleen niin kuin irrotettavissa.
Niin Jani, sulla on tosiaankin hirveän monta mielenkiintoista keissiä kirjassasi, jotka on, siis ne on ihan vangitsevia, kun rupeaa lukemaan niitä. Niin onko massahysterioiden syntymisissä nähtävissä jokin usein toistuva kaava?
No ensimmäinen on se uhka. Ja sitten kun mä sanoin alussa, että ne ovat vähän elokuvallisia, niin monimmassa voi niin kuin silmissään kuvitella, että miten nämä lähtee menemään. Että vaikka tämä kiehtova tarina tältä Le Royn pikkukaupungista, missä joukko cheerleadereitä alkoi saamaan näitä kouristelu, pakkoliike, tikoire yhtymiä. Ja niinhän se lähtee, että se yksi saa niitä oireita ja siinä oli itse asiassa toinen tämmöinen hikka-epidemia melkeinpä samanaikaisesti tämän Le Royn kanssa. Ja siinähän se lähti, että siellä oli henkilö, jolla oli aito Touretten syndrooma. Ja ne oireet sitten läks leviämään sitten niihin muihin oppilaisiin. Mutta sitten se lähtee vähän tällä lailla lumipallon lailla, kerää jonkin aikaa. Ja sitten varmaan se viisaus on siinä, että sen voi joko pysäyttää tai sitten se... kuten Mortsiinessa, jossa sen annettiin raivota 20 vuotta. Se on muuten kiintoisa tarina sitten, miten se Mortsiine aikoinaan saatiin pysähtymään. Se.
Ja kun sen toin sanot, niin kerro nyt saman tien myöskin.
Joo, sitähän yritettiin pysäyttää niin kuin parikin otteeseen, mutta kun se homma meni aina vaan hullummaksi, niin sitten lopulta sinne lähetettiin tämmöinen, muistaakseni tittelille, mielisairaustarkastaja. No, 1860-luvulla... tai 70-luvulla ei ollut tämmöistä poliittista korrektiutta vielä, niin mielisairaustarkastaja siis totesi suoraan, että täällä on hirvittävä oma hysteerikkoja, jotka kaikki lietsovat toisiaan. Ja hän hääti joka ikisen pois kylästä. Mutta hän ajatteli, että tämä ei vielä riitä, vaan että tämä kaupunki tarvitsee iloa. Se oli synkin paikka maailmassa, hän kuvasi sitä tällä lailla. Joten sinne rakennettiin tie, jotta sinne pääsi ulkopuolisia vaikutteita. Ja sitten sinne tuotiin musiikkia ja sinne tuotiin kirjastoon esitelmiä, siis kulttuuria. Ja sitten, että ihmisillä on muuta ajateltavaa kuin se, että missä se paha vaanii. Tällä lailla se pikkuhiljaa sitten vaimeni ja ei ole käsittääkseni takaisin tullut.
Niin, tässä siis tuli todistettu, että kulttuuri voi parantaa ihmisen.
Mä olen kirjoittanut kolumnin juuri tätä argumenttia käyttäen, joo.
Niin, kyllä. Onko se usein sitten näissä massahysteriatapauksissa sellaista, että tarvitaan vaan joku, jolla on tarpeeksi niin sanottua maalaisjärkeä, joka tulee paikan päälle ja sanoo, että hei, haloo, rauhoitetaan tämä tilanne. Ja huomaatteko te, että tämä ei nyt ole niin sanottua normaalia käytöstä tämä meidän kulttuurin tai yhteiskuntaa odotusten mukaisesti?
Mun omasta kirjasta ei nyt tule mieleen yhtään esimerkkiä, missä joku olisi maalaisjärjellä tullut. Mutta esimerkiksi siellä jälkimmäisessä osassa on näitä, missä epäillään vaikkapa, että puukkomies riehuu tämmöinen viiltäjä kaupungilla. Tai sitten on tämä kuuluisa tapaus Illinoisista, missä etsittiin hullua kaasuttajaa. Ja niissähän ei varsinaisesti maalaisjärki tullut väliin, mutta poliisi tutkija ensin ei löydy mitään. Sitten huomataan, että viiltäjä tai kaasuttaja iskeekin samanaikaisesti vaikka neljässä kohteessa. Eihän tämä ole mahdollista, onko niitä useampia. Ja sitten kohta puolin alkaa tulla aukkoja tarinaan, että eihän tämä voikaan pitää paikkansa. Sitten media julkaisee, että tämä ei pidä paikkaansa, niin kyllä aika nopeasti on esimerkiksi tämmöisen.
Taittuu sitten se.
Taittuneet, kun ikään kuin korjataan konkreettisilla tiedoilla.
Elina, miten hankalaa tämä on, tämä tällaisen hysterian taittaminen?
No, tavallaan mä ajattelisin, että mua kiinnostaa sellaiset tapaukset, jossa se ikään kuin se kulttuuri ei ole se, joka parantaa, vaan ehkä siinä on ollut joku syy, miksi on oireiltu. Ja sitten sitä syytä voidaan korjata, jolloin se saattaa olla se, ehkä se oireilu saattaa olla jotain semmoista ei niin tahallista eikä niin harkittua, mutta se on jollain lailla jälkikäteen ainakin tulkittavissa ihan mielekkääksi vastarinnaksi. Että on syystäkin oltu peloissaan, sitten siinä on saatettu tehdä jotakin, joka on ehkä sen valtaa pitävän mielestä typerää tai hölmöä tai hullua, mutta se on ollut ihan järkevä reaktio niin kuin tietyssä mielessä niiden vaikka ahdistuneessa tilanteessa. Ja silloin, jos me poistuttaisiin sitä tekijää, mikä saa sen niin kuin elämän niin ahtaaksi tai niin huolestuttavaksi tai pelottavaksi, niin se auttaa. Mutta se on silloin niin kuin ikään kuin, se mun kysymys menee vähän niin kuin toisinpäin, että millä lailla, mikä siinä kulttuurissa oli niin ahdistavaa tai hankalaa tai pelottavaa tai rajattavaa, että tähän pisteeseen jouduttiin.
Tuohon, jos jatkaa, niin esimerkiksi nämä Singaporen tai sanotaanko, että Malesiasta on kutsuttu massahysterioiden niin kuin tämmöiseksi tyyssijaksi, että siellä on niitä niin kuin valtavasti. Mutta ne on alkanut sen jälkeen, kun siellä on ollut tämmöinen, kutsutaan Muslim Revival, eli siellä on otettu käyttöön tämmöinen hyvin tiukka tulkinta islamista ja se on vaikuttanut naisten asemaan siellä hyvin voimakkaasti. Heillä on niin kuin tämmöisiä hyvin kohtuuttomia vaatimuksia ja hyvin kohtuuttoman vähän mahdollisuuksia parantaa asemaansa. Ja se on niin kuin, tavallaan ihmiset ovat hyvin paineistetussa tilassa. Silloinhan massahysteriat aina syntyy, kun ollaan paineistetussa tilassa. Ja sieltähän on sitten juuri näitä tehdasesimerkkejä, niin kuin jossa tehtaassa on näitä joukkopyörtymisiä. Ja, mutta myös niin kuin siellä on käsittääkseni siis kouluissa on tavallaan käynnissä aina jonkinlainen. Se on hyvin, hyvin yleisiä siellä.
Hierarkkiset laitokset.
Joo. Ja mietin, että se paineistettu asema on siinä se. Se tulee mieleen siis nämä Freudin ajan hysteria, missä sehän taas kohdistui yläluokkaisiin naisiin ja heillä oli myös samanlaiset täysin kohtuuttomat odotukset ja etiketti ja muu, miten he pystyvät parantamaan asemaa. Se on tavallaan ihan sama tarina. Ja sitten myös se on mielenkiintoista, että siellä oli niin paljon näitä tällaisia erilaisia tehdasjoukkopyörtymisiä, koska tehtaat oli. Ne oli Singaporessa 70-luvulla ja se oli siellä aivan uusi juttu. Ihmiset ei ollut aikaisemmin olleet töissä tehtaassa. Ne eivät oikein ymmärtäneet, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten se tapahtui 2010-luvun jälkeen Kambodžassa ja sielläkin tehtaat oli vähän uusi juttu ja tuli paljon henkiin edelleen uskovia ihmisiä töihin, kaupunkiin, näihin tehtaisiin ja olivat hyvin, niin kuin, elämä on vaan tätä.
Mutta entä jos siinä niin kuin jonkun verran, en tunne näitä tapauksia, mutta että joskushan myöskin leimataan massahysteriaksi asioita, joihin on ihan järkevä syy. Että jos siellä oli vaikka nyt sitten tehdassaleissa huono, vähemmän happea tai hirveän pitkät työpäivät ja sitten leimataan heidät hysteerisiksi. Että toi 1800-luvun niin kuin yläluokkaiset naiset esimerkki on tässä hirveän olennainen sen takia, että se hysteria-sanahan. Sikäli se on vähän huono, että se tulee niin kuin yli 100 vuotta vanhasta lääketieteestä ja se hysteria nimenomaan tarkoittaa kohtua ja uskottiin, että naiset on hulluja ja heikkoja ja niiden kohtu vaeltaa ja aiheuttaa niissä niin kuin täysin epärationaalisia ominaisuuksia. Ja sitten jos sulla on niin kuin naisia, joiden ei anna tehdä juuri mitään ja ne kapinoi tätä vastaan vaikkapa sitten käytöksellä, joka vaikuttaa hullulta tai muulta, niin sitten he saivatkin taltiluokituksen.
No, varmaan meillä oli vähän sama pointti.
Niin.
Ja siis mä olen tietenkin täysin tietoinen siitä, miten hankala sana tämä hysteria on. Mä sanon ihmisille vaan, että koettakaa päästä yli siitä ja lukekaa eteenpäin.
Niin. Siinä olisi mun mielestä voinut ehkä korostaa sitä, että se on aika vaarallinen se, että erilaisia tapoja kapinoida tai vastustaa niin kuin leimataan hysteeriseksi. Koska se on niin olennainen osa massahysterioita, että ne saattaa olla niin kuin mielekkäitä liikkeitä, jotka sitten naurunalaistetaan tai pidetään jotenkin yksilön oireiluna, kun ne
voisi olla. Jos sopii, niin mä otan vielä kiinni tuohon, mitä tässä on puhuttu siitä, että nämä massahysteriat on usein liitetty juuri naisiin ja tyttöihin. Niin onko tässä tutkimusten mukaan perää vai onko se kyse jonkinlaisista kulttuurillisista stereotyypeistä?
Varmaan sekä että niin kuin, kyllähän voidaan sanoa, että naisilla on paljon enemmän sellaista niin kuin yhteisöllisyyteen kääntyvää tapaa olla. Ja voi olla, että löytyy juurikin sellaisia esimerkkejä historiasta, jossa niin kuin naiset oireilee fyysisesti ja niin kuin ilmentää jotakin siinä ajassa tapahtuvaa asiaa tavalla, joka ei sovi. Ja sitten sen taas voi kääntää siksi kysymykseksi, että onko naisen niin kuin tilaa aika monissa yhteiskunnissa silleen kapeampi, että niiden toimiessa saattaa hyvin nopeasti tulla rajat vastaan. Se sitten, että milloin se muuttuu semmoiksi massakäyttäytymiseksi ja niin kuin mielettömyydeksi, niin varmaan vaikuttaa. Niin kuin liittyy juurikin siihen, että kuin ahdas se tila on ollut. Että se on mun näkökulmasta, tästähän ei ole sillä lailla tutkimusta, koska tämä ei ole niin kuin sillä lailla sitä enää niin kuin pietä mielekkäänä tapana lähestyä asioita. Että semmoista niin kuin selkeätä massahysteria-ilmiötä ei ole semmoista niin kuin selkeätä kirjallisuuskatsausta, vaan ja se on mun mielestä toinen asia, mistä tässä olisi jännä ehtiä vielä puhua, että kuinka paljon se on semmoisia niin kuin lööppimedian niin kuin hauskoja tarinoita.
No, me päästään vielä kriittisesti niin, tässä mediakin niin, kohtelemaan, joo, kyllä.
Mutta kyllä mä tuohon sukupuolikysymyksen mielelläni vastaisin hirveän selkeästi, koska se on aika tärkeä silleen. Mutta että voisiko siinä olla joku sellainen yhdistelmä sitä, että naiset varmaan ilmentää jonkun verran enemmän tunteita fyysisesti niin kuin tuntee vahvasti. Asioita, ja se ei ole silleen stigmatisoitu, että meillä on esimerkiksi niin kuin mielenterveyden oireilua on enemmän, ja miehet ei sano ja juo itsensä hengiltä tai tällaista. Että se on sen klassinen klisee, ja varmasti osittain totta.
Ja mun mielestä olisinpa puhunut kanssasi, kun kirjoitin tätä, koska toi sana ahdas on nyt, mitä mä en osannut käyttää sen, mutta se oli mun mielestä hyvin hyvä määritelmä tässä.
Kyllä siellä on aika hyviä esimerkkejä, joo, juuri siitä on.
Aivan kuten Elina sanoi, niin sitä ei varsinaisesti ole tutkittu. Se on vain, ja siis se ajatus siitä, että jos jossakin on massahysteriaa, niin että se koskettaa enemmän tyttöjä kuin poikia, niin se on sitten niin kuin, tämä on tavallaan havainto, ja se on pääsääntöisesti peräisin, koska niin kuin suuri osa massahysteriosta tapahtuu koulussa. Niin silloin koulussa usein siellä on niin kuin aivan selvä tämä sukupuolijakauma. Ja usein on niin, että jos ensin katsotaan se sukupuolijakauma, jos se on tämmöinen, niin sitä aletaan epäillä, että se on. Ruvetaan niin kuin miettimään massayhteyden niin mahdollisuutta, mutta siis esimerkkejä muitakin. Mortsiine oli, miehet kävi töissä muualla, niin kuin että oli kuukausikaupalla pois, oli hyvin naisvaltainen. Ja muistaakseni tämä Belgian Coca-Cola, siinä oli täysin selvä sukupuolijakauma myös ja että niitä esimerkkejä on kyllä tosi paljon ja paljon myös sellaisia, mitkä ei päässyt tähän kirjaan. Niin. Ja siis mä itse ajattelin myös niin, että siis sitä koulutilannetta, että tytöt on verkostoituneita, ne kun niin kuin sanoit jakaa ja tunteet ja tieto leviää paljon nopeammin siellä ja pojat pysyttelee ehkä enemmän.
Ja ennen tätä kouluaikaa tai tämmöisten massahysteeristen tapausten puhkeamista kouluissa, niin nonnaluostereissa
oli. No joo, se oli nimenomaan nonnaluostereiden.
Mutta miksei munkkiluostereissa?
Joo, mulla ei tullut vastaan yhtään.
Joo.
Mutta siinä on ehkä mahdollista, että niitä munkkiluostereita voisi kuvailla samalla tavalla, jos haluttaisi. Että se on aika, jos niin kuin palaan se, että mikä on sitten normaalia, niin aika monia asioita, jotka on niin kuin miehille tyypillisiä, niin ei niitä pidetä massahysteria ilmenemiseen. Että se, että ihmiset niin kuin liimautuu katsomaan jotain formula-autoja tai jääkiekkoa, niin eihän se nyt ole massahysteriaa, se on vaan ihan kivaa. Että niin kuin, tai joku nykyajan 50-vuotiaiden espoolaisten urheiluhulluus, niin vaikka siitä tulee siis semmoinen ihan pakkomielteenomainen pakko päästä salille niin usein ja näin, niin sitä ei leimata massahysteriaksi. Että kyllä tässä on aika paljon kyse siitäkin, vaikka mun mielestä sitten nämä ääriesimerkit toki on ihan mielenkiintoisia.
Sä, Jani, kerrot tosiaankin kirjassasi tästä 1300-1600-lukujen tanssimaniasta, joka on siis ihan ällistyttävä juttu. Siis se tempasi mukaan kokonaisia kyliä. Yksi ihminen rupesi tanssimaan itsekseen, sitten kohta koko kylä tanssii ja tanssitaan niin pitkään, että kaadutaan maahan täysin voipuneina.
Ja sitten jatketaan.
Ja sitten jatketaan. Ja näähän kesti kanssa aika pitkään.
Joo.
Siis kun mä luin mä mietin, että okei, jälkeenpäin on varmaan yritetty selvittää, että miksi? Mikä tämän aiheutti?
Joo, siihen ei varmaan ole vastausta. Että siis,
vieläkään niin.
Niin, ja eikä varmaan saadakaan. Ja nämä tiedothan on jostakin kronikoista, onko siellä liioteltu, mutta kyllähän ne toistuu niin kuin. Tieteellisistä julkaisusta näin on otettu.
Joo, ja onko se tavallista sitten näissä useissa massahysteriatapauksissa, että ei loppujen lopuksi löydetäkään koskaan syytä siihen? Mikä aiheutti sen?
Niin, no jos palataan vaikka sinne Leroyn pikkukaupunkiin, niin syytä hän etsitti. Siis sehän on tarinana niin kiehtova, kun sinne tuli tämä Erin Brockovich. Elokuvasta tuttu Erin Brockovichkin tuli sinne selvittämään.
Ympäristöaktivisti kyllä, joo.
Tuli selvittämään ja sieltä selvitettiin kaikki vanhat kemikaalirekkojen kaatumiset ja urheilukentän nämä viivat, niissä tehdyt maalit ja niiden myrkyt ja muuta, mutta siinähän, jos nyt saa tässä vaiheessa mennä vähän mediaan, niin siinähän ratkaisevaksi osoittautui sitten se, että lääkärit, niillä oli aika hyvä käsitys heti, että mistä on kysymys. Ne tekivät vetoomuksen, että paikallislehdelle, että älkää kirjoittako tästä. Ja kun paikallislehti ei kirjoita, niin se ei mene myöskin niin kuin kansallinen lehdistö menettää kiinnostuksensa. Että annetaan heille aikaa parantua. Ja varmaan siinä nyt viimeisten kanssa 2-3 vuotta ehkä meni, mutta kaikkihan parani. Et mikä sitten oli se syy? Syytä etsittiin, mutta se oli jokin sisäinen syy. Mieli lähtee laukalle tai näin.
No tuosta tulee mieleen niin kuin kuitenkin kaksi seikkaa. Toinen on se, että ne kaikista mainioimmat tarinathan on yleensä joko historiassa tai jossain kaukana muualla. Että kyllä tähän ilmiöön liittyy myös se, että meillä on niin kuin uteliaisuus ja kiinnostus, ja niistä tulee kauhean viihdyttäviä niistä jutuista, jotka on sille ihan hulluja. Ja sitten ne saattaa, se versio kertaantuu. Ja se ei ole pelkästään mediajuttu, vaan se on niin kuin ylipäätään. Ne herättää uteliaisuutta, mutta että se ei ole sattumaa, että ne on jossain muualla. Ja kyllä mä pelkään kovasti aina semmoisia vähän niin kuin eksotisoituja juttuja jostain kaukaa pois, koska se uppoaa meihin niin helposti. Sitten toinen on se, että kyllähän lääketiede on kehittynyt valtavasti ja meillä on itse asiassa yllättävän vähän tietoa kaikenlaisista myrkyistä ja kaasuista ja niin kuin magneettikentistä ja tämmöisistä. Että aika usein se huoli voi olla todella aiheellinen. Ja just se Erin Brockovichhan niin kuin liittyy semmoiseen pitkään jatkumoon tapaukseen, jossa niin kuin teollisuus on kieltänyt eikä suostu myöntämään, että on jotain ongelmaa. Että onko se massahysteria, että me ollaan huolestuneita tupakasta, kun meillä oli kuitenkin aika pitkään konsensus siitä, että ei tupakateollisuus voi olla vastuussa keuhkosyövästä. Niin se on mun mielestä aika hyvä esimerkki juuri siinä, että se pikkukaupunki saattoi olla oikeasti semmoisen niin kuin kuvitellun levinneen uskomuksen varassa, mutta se on täysin järkenkäypää, että he olivat todella huolissaan, koska se on niin usein niin, että se, pieni kaupunki, jossa on yksi teollisuus, joka on saastuttanut, niin ne kyllä kieltää kaiken.
Joo, no mä olen ihan samaa mieltä, että et tietenkin on joskus mahdollista, että vastaavallainen tapaus jossakin muualla olisi voinut sitten johtua myrkystä ja semmoisia tietysti. Jos siellä olisi sulattamo, jossa olisi kauhean voimakkaat lyijypäästöt, niin siellä olisi ehkä oireet sitten toisenlaisia. Ihmiset tappelisi ja murhaisivat toisiaan. Mutta ehkä tuossa massahysteria myös on, että siinä oireet ovat ehkä sitten ehkä tyypillisiä. Että nyt jos lukee tuota mun kirjaa, niin siellä on nämä dramaattisimmat oireet on pyörtyily, kouristelu ja... Ja siinähän pyörtyyli...
Kutinoita oli paljon.
Kutinoita oli aika paljon, joo.
Se on hyvä.
Ja et, niin kuin, usein tätä kirjoittaessa mietin, että minkähän... Siis nämä on, en tiennyt, kun aloitin kirjoittamaan, että nämä on niin kuin pitkäaikaisen ahdistuksen melko yleisiä oireita. Mutta en ole itse kouristellut enkä koskaan pyörtynyt, että minusta oli hämmästyttävää, että niin kuin miten... Yleistä se pyörtyminen oli. Tosin pyörtyminen melkein rajoittui useimmiten aina lapsiin.
Puhutaan vielä kohta tästä, niin kuin näistä hometaloista, mutta ensin välisoitto. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhutaan massahysterioista kautta aikain. Vieraina ovat massahysteriakirjan kirjoittanut Jani Kaaro sekä sosiologian professori Elina Oines. Ja nyt päästään niihin hometaloihin. Jani, pistät massahysterian piikkiin myös Suomessa muutama vuosi sitten vallinneet hometaloepäilyt. 2010-luvulla käytiin erittäin vilkasta keskustelua sisäilman laadusta ja sen yhteydestä moninaisiin terveysongelmiin. Mikä viittaa siihen, että kyseessä oli massahysteria eikä todelliset ongelmat?
No, tämä on semmoinen aihe, että tässä on syytä olla varovainen. Eli mä kirjassa aika huolellisesti selitän, että on olemassa hometaloja. Ne on usein sellaisia, että kun sä menet sinne sisään, niin sä huomaat, että täällä haisee vähän kummalta. Ja jos menet semmoiseen taloon, siellä on usein todennäköisesti aika paljon itiöitä. Ja sä saat niistä oireita, kuten silmät alkaa vuotamaan tai limakalvoissa tuntuu jollain tavalla. Mutta sitten siihen aikaan, kun meillä oli nämä niin sanotut hometaistelut, siitä ei kauhean pitkään ole, nyt ne olivat aika vaimeita viime vuosina, ainakin mediassa, niin siellähän oli sitten asiantuntijat hyvinkin erimielisiä siitä, että onko täällä, niin kuin, riittääkö tämmöinen homealtistus selittämään. Mutta, ja sitten esimerkiksi meillä ei varmaan mitään tutkimusta koskaan tehty niin kuin semmoista huolellista niin kuin koulujen sisällä, vaikkapa sukupuolijakaumasta, joka nyt olisi tässä ihan hyvä. Mutta jos oli homekoulu, niin siellähän oli sitten niin kuin porukka, joka oireili, ja sitten suurempi osa, joilla niin kuin ei ollut minkäänlaisia oireista tästä näin. Niin tämä on itse asiassa, mä luulen, että tämä on se, minkä takia mä alun perin tästä aihepiiristä kiinnostuin. Eli mä seurasin sitä debattia, ja koska mä olen toimittaja, mä pyydettiin sitä usein kirjoittamaan. Ja mä kuuntelin ihmisiä tosi paljon, ja oli niin kuin se oli vaikea aihe. Vaikea aihe, mutta sitten mä otin tämmöisen niin kuin kansainvälisen näkökulman. Ja mikä on myöhemmin vahvistunut, mulla on ollut kunnia päästä mukaan tämmöisiin kansainvälisiin konferensseihin, jotka koskee psykosomaattista oireilua ja muuta. Ja siis siellä aina puhutaan Suomen homeongelmasta. Ja siis sillä lailla, että what is this? Että meillä ei ole mitään. Niin kuin jos ajattelee jotakin Skotlantia, hyvin kostea maa ja, tai muuta Etelä-Euroopan talvia, niin luulisi, että siellä olisi ihan vastaavanlaista problematiikkaa, mutta niillä oli toisenlaiset ongelmat sitten siellä. Ja tässä oli mun mielestäni, mä olen niin toivonut, että joku sosiologi joskus kävi sitten koko historian läpi, että millainen tämä story oli ja miten se läksi. Ja sehän on mielenkiintoinen sillä, että siis TTL, Työterveyslaitos, niin nehän teki altistuskokeita jo heti siinä varhaisessa vaiheessa, ja siellä oli osa porukasta ehdottomasti sitä mieltä, että tässä ei ole mitään, että tätä ei pidä tutkia. Mutta tutkimusraha oli saatavilla, niin sitten sitä käytettiin ja sitä jatkettiin sitten ehkä tarpeettoman pitkään. Nythän ne ovat puhuneet, että se oli niin kuin heiltä virhe, että he tavallaan ruokkivat sitä oireilua myös. Hmm. No sitten tietysti tuli se median osuus siinä. Mä muistan, että jossain vaiheessa keltaisessa lehdistössä oli päivittäin joku juttu. Ja ne jutut oli siis, jossain se oli juttu, että en voi asua täällä, koska mun limakalvot on näin, mutta se jutut oli, että kun astun tänne sisään, menee jalat alta. No se on muuten pelkoreaktio tai vastaavallaista. Vastaavallaista, niin...
No meillähän on sosiologi täällä paikan päällä, Elina.
En ole kyllä hometalojen asiantuntija. Ja mä luulen, että Jani on ihan oikein siinä, että sitä kokonaiskuvaa ei mulla ainakaan tiedossa, joo, että miten olisiko sitä kukaan tutkinut.
Olen sitä odottanut, että tulisi semmoinen kunnon.
Sinänsä siis tähän on valtavan tutkittu aihe. Enkä ole ihan varma, että uskaltaisiko sosiologi sitten sanoa, että tämä oli vale sairaus, että ei se... Eihän siitä kai lääkäritkään ole ihan niin kuin ehdottomasti sanoin, että tällaista ei ole mahdollista kuin homeoireet.
Joo, että... mä käyn kirjassa oikeastaan varmaan suoraan sanoa, että tämä oli vale.
Niin. Niin
kuin eihän se ole vale semmoisen ihmisen kohdalla, joka asuu niin kuin tämmöisessä oikeassa hometalossa ja menet sinne ja sä tiedät niin kuin sillä hetkellä, että tämä on ihan kauhea paikka, että täällä haluaisi kenenkään asua. Mutta mun kirjassa on kysynyt, mikä oli niin kuin psykologisten tekijöiden rooli tässä. Hmm. Ja sitten siellä jälkimmäisessä osassahan mä käyn näitä tutkimusta läpi, miten tavallaan vaikka nämä hajutriggerit, miten ihmiset niin kuin haistavat asioita, joita ei ole olemassa, kunhan niitä vaan ohjataan johonkin suuntaan.
Ja hämmästyttävä moni tämmöinen massahysteriatapaus lähtee liikkeelle oudosta hajusta.
Niin lähtee. Mutta ehkä kaikki massahysteriat lähtee liikkeelle jostakin näkymättömästä.
Hmm.
Haju, virus, epäily, huhu on varmaan kanssa tosi, huhu en ehkä se, mikä varmaan sitä pitää yllä.
Mutta se mikä niin kuin hämmästyttää mua ihan siis vilpittömän paljon, on se, että jos vaikka puhutaan näistä hometaloista, niin nämä ihmiset sai oikeasti todellisia oireita. Että onko se mieli sitten niin vahva, että se pystyy kehittämään ihmiselle, vaikka kutinaa ja kaikkea muutakin.
No, eikös mulla ole kirjassa aika paljon esimerkkejä siitä, niin. Miten puolet kirjasta kertoo esimerkiksi, jossa ihmisillä on todellisia oireita. Ja siellä jälkimmäisessä osassa tavallaan tämmöisen, miten aivot alkavat odottamaan ikään kuin jotakin tulevaksi ja saavat sen ikään kuin aikaa. Hyvä esimerkki on niin kuin epilepsia. Tiedetään, että jos sulla on epilepsia, niin suuri osa epileptisistä kohdistuksista tai kohtauksista on niin sanottuja pseudoepileptisiä kohtauksia. Ne muistuttaa epilepsiaa, mutta niissä ei ole sitä tavallaan sitä aivoaktiviteettia, mikä liittyy epilepsia kohtauksiin. Ja sen uskotaan johtumaan siitä, että niin kuin, kun sulla on, sä tiedät, että sulla on kokemusta siitä, että sä oot saanut kohtauksen tossa, niin aivot alkaa ikään kuin skannaamaan ympäristöt, milloin se on tulossa, joitakin triggereitä. Ja sitten se ikään kuin aiheuttaa sen samantyyppisen kohtauksen. Ja siis tänne kokijan kannalta se on täsmälleen samanlainen, hän saattaa mennä tajuttomaksi tai muuta. Mutta siinä ei ole enää sitä epilepsian tunnusmerkkiä, joka on se tietty sähköinen signaali siellä aivoissa.
Eli kun moni ihminen saa siinä samassa tilassa tämmöisen epileptiseltä vaikuttaa.
Nyt mä puhun massahysteriasta, mä puhuin vaan niin kuin tavallaan, että miten aivot voi tuottaa oireita.
Joo.
Tai sitten toinen esimerkki, mulla tämä ehdollistaminen oli tämä tyttö, joka sai epilepsian aina, kun hän näki kylpypyyhkeen, mikä johtui siitä, että hän oli tavallaan ehdollistanut siihen lapsuudessa, koska hän sai ensimmäisen epilepsiakohtauksensa, kun äiti kuivasi häntä kylpypyyhkeeseen. Ja vielä nelikymppisenä, kun hän pelkästään näki kylpypyyhkeen, se laukasi sen välittömästi. Et eihän se kylpypyyhe millään tavalla aiheuta sitä, mutta aivot pistää liikkeelle tämmöisen.
Mutta siltihän näitä on ollut näitä tämmöisiä, että sitten rupeaa moni muu saamaan samantyyppistä kohtausta kuin tämä ensimmäinen ihminen, joka saa kohtauksia. Niin mistä se sitten johtuu? Onko se ihmeellistä sosiaalista kopioimista vai mitä tämä on?
No tämä on, mä luulen, että kumpikaan meistä osaa siihen vastata. Ja mun heikkouteni on se, että Mä en ole kauhean kiinnostunut aivotutkimuksesta, enkä mä siihen perehtyä, mutta tästä on olemassa tämmöisiä spekulaatioita niin kuin peilisolujen toiminnasta. Peilisoluthan on, kun sulla on tässä vauva ja annat sille lusikalla ruokaa, kun vauva avaa suun, niin sun omakin suu avautuu. Ja me tavallaan sillä lailla aika paljonkin toisiamme koko aika tiedostamattamme jäljitellään. Mutta mä sanoisin, että tämmöinen... Ei semmoista synny normaalissa tilanteessa, niin kuin tässä. Jos mä saisin nyt kohdistuskohtauksen, niin en usko, että teille tapahtuisi yhtään mitään.
Täällä on ihan varma siitä.
mutta jos on pitkäaikainen, jännitteinen tila ja ollaan oltu pitkän aika ahdistuneita ja pelkäät jotakin oikeasti ja sä et pysty purkamaan sitä millään, niin sitten voi alkaa tapahtua varsinkin, jos kysymyksessä on lapset tai nuoret.
Niin, koska lapset ja nuoret edelleenkin opettelee sitä, mikä tässä on, se meidän niin kuin yhteinen maailma, niin ne on avoimempia sille, että niiden on pakkokin opetella. Me ollaan paljon niin kuin jumittuneempia siihen, että meidän, jos ajatellaan koulua, niin koulussa on hirveästi semmoista, että on pakko suostua siihen, että sut manipuloidaan tiettyyn käytökseen, joka katsotaan meillä niin kuin keskiluokkaisesti normaaliksi. Niin siinä mielessä koulu on niin kuin aivan erinomainen tila sille normaalille massahysterialle, joka on niin kuin, että sulla on pakko olla vaatteet päällä, mutta ei pipoa tai jotain tällaisia. Ihan siis mielivaltaisia sääntöjähän siellä niin kuin väkisin väännetään ihmisille. Tuosta niin kuin toi, mun mielestä se on hirveän hankala semmoinen niin kuin munakana, syy, seuraus, kehätpäätelmä, vaara, että mikä aiheutti minkä ja sitten jos siinä on psyykkinen tekijä, niin oliko sitten oikeata vai ei. Ja siinä niin kuin varsinkin sitten, kun ollaan niiden homealtistuksia äärellä, niin siinä on hirveän niin kuin vakavista asioista kyse. Siinä on niin kuin kunnan taloudessa miljoonia euroja ja yksityisellä ihmisellä voi olla koti tai omakotitalo tai joku tämmöinen. Niin se on niin kuin tosi, sitä ei voi niin kuin kuitata. Ja sitten se, jos se päätelmä menisi niin, että vaan sen takia, että sillä on se psyykkinen triggeröinti, joka on siis, siinä oli hienoja kohtia siinä kirjassa, jossa niin osoittaa, että tämä on meille kaikille täysin normaalia, että mehän koko ajan, niin kuin just placebo-efekti ja kaikki tämmöiset, että me opetellaan asioita maailmasta vaikkapa sitten havainnoimalla muita ja niin kuin niillä aiemmilla kokemuksilla on väliä siihen, miten me reagoidaan kipuun vaikka ja kipu kroonistuu, vaikka se itse kivun aihe voi poistua ja tällaista, että meidän niin kuin neurologinen kyky oppia toisilta on kauhean vahva.
Mutta otetaan tähän esimerkki, siis tämä, minkä otat kirjassasikin esille, Jani. 1960-luvulla nykyisessä Tansaniassa siellä lähti liikkeelle tämmöinen nauruepidemia. Se lähti myöskin koulusta liikkeelle.
Tyttökoulusta, hyvin ankarasta tyttökoulusta.
Mutta se, että levisi ensin siellä koulussa ja sitten se alkoi levitä niihin muihin kyliin, niin...
Joo, katsot minua vähän sellaista lailla, että minun pitäisi antaa tähän selitys.
Niinpä.
Musta tuntuu, että ehkä pitäisi tuntea tätä afrikkalaista kulttuuria, se on erilainen kuin meillä ja siltä alueeltahan tunnettiin muitakin vastaavia nauruepidemioita, jotka oli kylläkin pienempiä, mutta... Mun mielestä tietenkin täysin ymmärrettävää, että tämmöisessä ankarassa tyttökoulussa on lähtenyt liikkeelle tällainen joku ikään kuin ulospääsy. Ja siis siihenhän ei liittynyt pelkästään naurumista, se kulkee nauruepidemian nimellä, mutta siinä oli vähän riehumista ja retuttamista ja niin kuin hillitöntä käytöstä. Ja itse asiassa kun sieltä Malesiasta on koulussa raportoitu, niin ne on hyvin samankaltaisia.
Ei, tämä on tavallaan Elina sitä, mitä sä mainitsit aikaisemmin. Se on tietynlaista kapinaa.
Se on voinut olla. Mä en tunne tätä tapausta ollenkaan. Sitä pitäisi tietää vähän enemmän, että uskaltaisi kommentoida. Siinä on voinut olla niin monesta eri asiasta.
Mutta ainakin näitä elementtejä, mitä voisi tulkita kapinaksi, on olemassa.
Joo. Se olisi hyvinkin mahdollista. Sitten siinä voi olla myöskin ihan vaan semmoista, että opettajien ja lääkäreiden ja muiden pilkkaa, että ne on niin kuin testannut, että kuinka pitkälle me voidaan mennä. Siis tästä pitäisi tietää enemmän.
Joo, ja siis länsimaissakin on nähty näitä koulussa olevia tämmöisiä kohtauksia. Ei nauruepidemia, mutta muunlaisia.
Joo, siis jos on jos länsimaissa on niin kuin paikka, missä massahysteriat tapahtuu, niin se on melkeinpä aina koulu nykypäivänä just syystä, mistä tässä puhuttiin. Mm. Siellä, siis, siellä ollaan paineistetussa tilassa. Ahtaasti, näin niin kuin sosiologisesti ahtaasti on. Ja et saa niin kuin olla jännityksessä koko päivän, ja eikä pelkästään päivän, vaan vuodesta toiseen sitten. Ja tota, kirjassa mä kerron 1800-luvun näistä. Silloin oli, piti kirjoittaa niin kuin kaunokirjoitusta. Tämä oli tämmöistä hyvin monotonista niin kuin jäljentämistä taululla. Ja silloin jotkut lapset rupesivat saamaan, että heidän kätensä alkoi kouristella. Ja sitten se levisi sitten koko ruumiseen, koko vartaloon. Ja pian sitten oli tuota, puolet luokan oppilasta, suurin osa tyttöjä jälleen kerran, niin lattialla kouristelemassa. Ja nämä saattoi kasvaa aika isoiksi. Baselissa ja Chemnitz, siellä oli kuuluisat isot tuota, tapaukset. Ja nämä sitten loppui tämmöisen opettajien luovan ajattelun kautta. Nimittäin monestihan kävi niin, että kun näitä ei saatu, siis joissakin koulussa oli niin, että kun siis lapset pääsivät pois koulusta, niin se oireet loppui siihen. Koko loppupäivän oli sitten normaalisti. Sitten kun meni kouluun, niin se alkoi taas. Mutta toisella se oli sitten, että se jatkui niin kuin viikkokausia. Ja koulu piti sulkea, että ei voinut opettaa. Ja tämä sitten loppui aikoinaan sellaisen luovan ajattelun kautta, että koska se aina liittyy siihen kirjoittamiseen, niin sitten näitä kouristelijoita tai oireilijoita ei ikään kuin palkittu sillä, että he saavat loppupäivän vapaata tai pääsevät lomalle, vaan heidät laitettiin tekemään matematiikan tehtäviä, ratkomaan päässään. Ja tietysti joskus on niin, että tämmöisestä oireilusta voi olla vähän hyötyäkin jossakin asiassa.
Laskisitko sä nykyajan niin kuin nuorten aika yleisiä paniikkihäiriöitä tai niin kuin nuorten miesten masennusta massahysteriaksi?
No, en mä nyt sillä sanalla ihan itsesuojeluvaiston vuoksi en rupea sitä kutsumaan, mutta kyllähän psykologiset tekijät, niihin varmasti paljon vaikuttaa, mutta en mä osaa vastata nyt tähän kysymykseen.
Mm. Puhutaanpa sitten, kun sana media tässä on esiintynyt muutaman kerran, niin puhutaan median roolista massahysterioiden laukaisijana tai vahvistajana. Siis missä määrin media raportoinnillaan pahentaa näitä tämmöisiä massahysteriatapauksia? Oli jo puhetta näistä hometaloista, että kun joka päivä oli jotain juttuja hometaloista, niin se vaan kiihdytti tätä spekulaatiota entisestään.
Se vähän niin kuin validoi.
Mm.
No, mähän kerron, no, Uudessa-Seelannissa oli tämmöinen tapaus, missä satamaan tuli myrkkylaiva ja sitten se johti siihen, että läheinen asuinalue jouduttiin evakuoimaan, koska pelättiin sitä myrkkyä. No loppujen lopuksi kävi ilmi, että sitä myrkkyä nyt sitten oikeastaan ollutkaan. Tai että se ei ollut kovin myrkyllistä. Itse asiassa laivan henkilökunta oli ollut 2 viikkoa merellä niiden vuotavien myrkkypaalien kanssa, ja niille ei ollut tullut mitään oireita. Mutta anyway, kun media sitten pääsi, julkaisi tästä, että tämmöistä myrkkyä on tullut, ja tarkkaakaan oireita ja tarkkaakaan näitä oireita, niin se tavallaan media julkaisi oirelistan, joiden kanssa ihmiset sitten hakeutuvat lääkäriin ja sitten saivat erinäisiä diagnooseja. Mutta no lopuksi paljastui sitten, että myrkky ei ollut sitä, mitä luultiin, vaan vaaraton aine. Ja siitä huolimatta ihmisillä oli hyvin, hyvin voimakkaita oireita ja jotkut jäivät sairaalahoitoon.
Mm. Tässä
mielessä.
Niin, ja sitten on ollut media. Niitä tapauksia, että media on suostunut siihen, että ei enää kirjoiteta tästä aiheesta.
Joo, sen mainitsin jo niin. Leroin kohdalla.
Kyllä, joo. Että niin kuin vaikuttaa suoranaisesti niinkin.
Joo. Itse asiassa se ei ole tässä kirjassa mukana, mutta muistuttaisin vielä sellaisesta, että sosiologisessa ja mediatutkimuksessa, kun mä käsittelen tässä mun kirjassani jonkin verran näitä moraalipaniikkeja, niin siellähän puhutaan siitä, että tämä fake news olisi vähän niin kuin median oma moraalipaniikki. koska kun huolellisesti asioita on tutkittu, niin on havaittu, että niin kuin ihmiset eivät juurikaan lue tämmöistä fake news-tyylistä ja lehdistöä. Et se on niin kuin paisuteltu vähän niin kuin, Elina tuossa saattaa olla eri mieltä.
Mä en ole tuohon törmännyt edes, niin mä en osaa siihen ottaa kantaa. Joo. Mun mielestä siinä kirjassa, tuossa sun kirjassa oli hirveän hyvin niin kuin esillä kaksi puolta mediasta. Toinen on se, että ne todellakin niin kuin saattaa aiheuttaa ja lietsoa ja näin. Mutta sitten toisaalta myöskin, niin kuin, että se koko jonkun ilmiön leimaaminen massahysteriaksi voi olla myöskin median tapa myydä. Että tässä on niinku semmoista niinku huonolla journalismilla voi olla todella vaaralliset seuraukset ja semmoinen niinku semmoisilla paisutetuilla otsikoilla. Että kyllä mä luulen, että kaikki on lapsena joskus kattonut jotain mageita uutisia jostain ufoista jossain USA:ssa ja niistä jää semmoinen vähän ällöolo, että onko ihmiset oikeasti näin tyhmiä ja sitten me ajatellaan, että onpa hirveetä. Että siinä on sekä semmoista, niin kuin, että se saattaa lietsoa, mutta sitten se mun mielestä se toisten ihmisten paheksunta, että kuin tyhmiä ne voi olla, niin kuuluu tähän samaan ilmiöön.
Mutta onko se tavallaan siirtynyt sitten tämä ilmiö enemmän tuonne internetin puolelle?
Varmaan.
Ehkäpä. Mutta muistuttaisin, että mielestäni mä en kirjassa naureskele kellekään.
Mutta tuossa saattaa tulla itselläsi vähän semmoinen olo, että ahmii niitä sun hyviä kuvauksia ja sitten se siitä seuraa semmoinen, että voi taas mä oon siellä mummo vintille ja siellä on sitä alibia vähän sille liiankin innossa.
Ja sitten kirjassa kerrotaan myös, mikä on eniten kohtauksia aiheuttanut televisio-ohjelma.
Pikachu, joo. Eli mikä se on nimeltä? Pokemon. Mm. Se tarina taisi mennä niin, että siellä oli niin kuin jakso, jossa oli voimakkaasti välähteleviä valoja ja jotkut lapset oli sitten saanut siitä tämmöisen niin kuin epileptinen kohtauksen, mikä on aika tyypillistä tämmöisessä tilanteessa. Mutta sitten kun juttu tästä pääsi mediaan ja korjaa minua Niklas, jos muistan tämän väärin, mutta kun tämä pääsi mediaan, niin sitten tietysti kaikki lapset olivat aivan innoissa, että mikähän tämä juttu on. Ja kaikki halusivat mennä katsomaan sitten sitä uusintaa. Ja oliko se niin, että oliko peräti 13 000 lasta kiidätettiin?
Joo, se oli valtava määrä.
Sairaalaan. Se on maailman suurin tämmöinen psykogeeninen massasairaus. Kaikki nämä lapsethan oli sitten ihan ok ja kaikki pääsi sieltä pois. Massahysteria oikeastaan sillä lailla, että siis...
Mutta olisiko siinä siis niin, että se ei ole massahysteria, jos ne oli oikeasti katsonut sen jakson, jossa ne sai sen epilepsin, sen valon, että se massa siinä ryhtyy katsomaan sitä tiettyä jaksoa. Tai sitten, että jos ne sai pelkästään Pikachusta, niin sitten se on jo niin kuin, se täyttäisi sun
kriteerit. Se tuli sitä valosta, mutta se idea on se, että niin kuin, jos sulla ei ole epilepsiaa,
Niin,
mutta kun se odotus siinä on niin suuri, että nyt tapahtuu jotakin, niin se jännitys ja muu purkautuu jonkinlaisena oireiluna, joka ei välttämättä ollut epileptinen kohtaus, vaan se saattaa olla, kun on paha olo ja oksettaa ja mua pyörryttää.
Oletteko itse huomanneet koskaan olevanne osa massahysterian ilmiötä edes lievästi?
Koko ajan. Kato, tämä liittyy tähän mun teoriaan, että kyllä me ollaan niin kuin tämmöisen tietyn aivopesun uhreja, jos sanoo sen negatiivisesti, tai sitten vaan niin kuin sosiaalisen merkityksen annon kautta pystytään elämään yhdessä. Niin että mä niin kuin näkisin aika monen asian semmoisena, joka olisi ollut järkevämpää tehdä toisin, mutta näin mä teen, koska kaikki muutkin. Kyllä.
Mutta ensi kerralla, kun hyvä kuulija huomaat somevirran kiihtyvän ja ystäväsi alkavat jakaa samaa pelkoa tai villitystä, mieti hetki, onko kyse aidosta uhasta vai ehkä joukkoharhasta. Kiitoksia paljon massahysteriakirjan tekijä Jani Kaaro.
Kiitos.
Ja kiitoksia sosiologian professori Elina Oinas.
Kiitos.
Ja tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Panu Vilman ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan koulujen kännykkäkiellosta. Kiitos, kun kuuntelit.